De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles a benvida a esta outra mirada. Estamos a martes, non? Sí, martes. Martes 28 xa, 28 de xaneiro. Un día así de transición, me gusta decir a min, porque a este, digamos, este tempo así máis ou menos benévolo que temos agora, pois vaille seguir xa pola tarde, a última hora, pois empezará a mudar a cousa. E mañá agardamos un día, pois, de chuvia. Chuvia que en algún momento poden ser importantes. En fin, comenzamos esta outra mirada do martes día 28. Por certo, saben que, o mellor non o saben, porque digamos que a prensa que lemos habitualmente, pois non se ocupa moito destes temas, non? Pero saben que finalmente hai condena polo caso do metro de Valencia. Pois si, sí, hai condena polo caso do metro, do accidente do metro de Valencia. Hai que recordar que creo que 47 personas, falo así de memoria, pero creo que foron 47 personas as que morreron nese accidente gravísimo do metro de Valencia. Hai que recordar que o caso arquivouse 3 veces por parte dunha xuiza. E finalmente, pois a Audiencia de Valencia pois ordenou reabrilo e finalmente hai condena, porque chegaron, digamos, hai un acordo de conformidade polo que se declaran culpables algúns dos directivos do metro de Valencia. Bueno, pois a xuiza que levou este caso do metro de Valencia, do accidente do metro de Valencia, Nieves Molina, pois acaba de verse obrigada a celebrar finalmente o xuízo. E finalmente, en ese accidente que costou, que en 2006, acaba de celebrar o xuízo e de condenar aos responsables, ou polo menos a algúns dos responsables, costoulle a vida a 43 personas e deixou feridas a outras 47. A Audiencia de Valencia obrigoulle a esta xuiza, que se chama Nieves Molina, a continuar por 2 veces seguidas coa instrución, despois de que o arquivar, hasta que finalmente, despois de 12 longos anos de instrución, a causa tivo que levarse a xuizo, e agora únese a conformidade alcanzada entre a Fiscalía e 4 dos acusados que recoñeceron a súa responsabilidade penal. A magistrada, que é Nieves Molina, nunca viu claras as responsabilidades penales. Parece que hai magistrados que teñen unha especial querencia por, en fin, por non querer imputar a altos cargos. Nunca viu claras as responsabilidades penales de quenes foran altos cargos de Ferrocarriles da Generalitat Valenciana, e por eso, dende que o asunto caeu nas súas maus, a súa tendencia foi sempre a de arquivar a causa, en contra da opinión do fiscal, e tendo sempre en fronte a Audiencia Provincial. Deste xeito, entre arquivos e arrancadas de burro, pois a instrución da causa prolongouse durante 12 longos anos. E a sorpresa veu agora da conformidade alcanzada pola Fiscalía con 4 dos acusados. Asumen a súa responsabilidade penal, pola que foron condenados a 22 meses de prisión, e poñen fin así a 14 anos ao xuicio, 14 anos despois de que se producira ese accidente. Si algo puxo de manifesto este acordo alcanzado pola Fiscalía cos imputados, é que a xuiza, no caso do metro de Valencia, trabucouse, polo menos, e prolongou injustificadamente unha instrucción durante 12 longos anos, polo que podría ser investigada pola comisión de unha falta moi grave de retrasos injustificados na tramitación da causa, que podría depararlle a expulsión da carreira xudicial. Bueno, este foi un asunto moi, moi duro, moi polémico, porque moi duro, sobre todo, para as familias das víctimas, porque, primeiro houve unha comisión de investigación no Parlamento Valenciano que daquela a Generalitat estaba, o goberno de Valencia estaba controlado polo Partido Popular e polo señor Camps. En 4 horas isto saldouse, esa comisión de investigación, e dixo, non hai nada, non hai nada punible, todo eso é achacable ao exceso de velocidade e por tanto ao conductor do metro. E pasaron cousas moi raras, como que, por exemplo, a caixa negra borrouse o mesmo día. Un funcionario, un alto cargo da Generalitat, mirou, transcribiu-nos, según él, o que poñía e tal, e borrou-nos, e nada máis. E xa non se puderon recuperar eses datos da caixa negra do tren. En fin, todo un sinsentido. Finalmente, pois parece que 14 anos despois de que se producía ese accidente, pois hai xa ao menos responsables xudiciais. Bueno, en estos días que andamos tan preocupados por aquí, parece que o tema de Venezuela, que volve de novo a actualidade sempre, Venezuela, bueno, pois non hai ministro do novo goberno que non vai a un programa de televisión ou que teña unha comparecencia pública ou que non lle pregunte por Venezuela. O mellor nada do que atañe ao seu ministerio, pero Venezuela, sobre Venezuela sí que ten que pronunciarse. Bueno, pois en Francia, Jean-Luc Mélenchon, que é un político de esquerdas francés, escribe un artículo que titula Macron e Venezuela, un golpista no palacio do Elíseo. Entre outras cousas, Mélenchon ven a recordar, digamos, a doble vara de medir que hai dentro dos Estados Unidos, non? Como eso prexudica os que siguen a política ou as indicacións dos Estados Unidos. Por exemplo, di, as empresas francesas non poden, en virtude do embargo que decretou Estados Unidos, comerciar con Venezuela, pero sin embargo as empresas norteamericanas sí, curiosamente. Listiño que é o señor Trump. Escribe Mélenchon que Guaidó xa nos custou caro, di. Tras a súa autoproclamación como presidente de Venezuela, Estados Unidos decretou sancións económicas contra o país para alentar o seu golpe. Por tanto, as empresas francesas foron sancionadas, así que non poden comerciar con Venezuela. Emmanuel Macron ten unha das pasións venezolanas máis divertidas. O seu principal asesor de comunicación foi un participante clave na campaña presidencial do chavista Nicolás Maduro, pero sin embargo, tan pronto como foi elexido, Macron alineouse moi estrictamente coa diplomacia estadounidense e os violentos personaxes que a animan. En os últimos días produciuse un episodio que non foi moi notorio pola prensa e incluso polos círculos antichavistas máis radicalizados. En efecto, nadie lle prestou atención, pero o presidente Macron recibiu no Elíseo a Juan Guaidó, o líder do golpe de Estado fallido en Venezuela. Engadou, ninguén lle prestou atención en Francia, pero sí en España. Independentemente do que un pense de Venezuela, sigue dicindo Mélenchon, e do seu goberno, tal recepción plantexa preguntas. Pregúntase, é normal desplegar a alfombra vermella para un home que intentou un golpe de Estado no seu país? Un home que di vivir ali baixo unha dictadura, pero que, sin embargo, está en liberdade despois de un intento de levantamento e un intento de golpe militar? Un home que regresa e deixa o país sin obstáculos despois de todo isto? É aceptable que se lle reciba con gran pompa e circunstancia cando xa ni siquiera é presidente da Asamblea Nacional do seu país despois de ter sido derrotado por outro opositor de dereitas do goberno chavista? De feito, 5 de xaneiro deste ano, un grupo de deputados rebeldes da oposición roubolle a Juan Guaidó a percha da Asamblea Nacional. Macron sabe que, lonxe de ser un punto de apoio para a oposición en Maduro, Juan Guaidó é considerado como o principal divisor nesta familia política. Entón, por que o favorece? É aceptable para o povo venezolano que Francia apoie a un home que pide o endurecemento do embargo económico dos Estados Unidos contra o seu país? Podemos ignorar o custo do sufrimento e as privacións causadas por este embargo coa escaseza de medicamentos e de produtos de primeira necesidade, como papel higiénico? É aceptable ignorar as revelacións sobre a súa corrupción feitas pola prensa de dereitas e algúns dos seus antigos partidarios, tal e como revelou o moi deleitista periódico Pan Am Post o 18 de xuño do 2019, pero tamén polo propio representante de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, o 30 de novembro de 2019 e máis recentemente pola axencia de prensa Reuters o 22 de xaneiro de 2020. É aceptable que o presidente francés actúe como se descoñecera os vínculos probados que unen a Juan Guaidó e aos seus familiares co cártel colombiano narcoparamilitar Los Rastrojos? E finalmente, sobre estas preguntas, como sirve unha recepción deste tipo aos intereses do noso país e do seu público no Caribe e en Sudamérica? O señor Guaidó xa nos costou caro. Tras a súa autoproclamación como presidente de Venezuela, Estados Unidos decretou sancións económicas contra o país para alentar o seu golpe. E, por tanto, as empresas francesas foron sancionadas e non poden comerciar con Venezuela. Este tratamento non se aplica, sin embargo, ás compañías petroleiras dos Estados Unidos, que, como é habitual, están exentas das sancións que o seu goberno impón a outros. Entón, cal é o punto de tal recepción? Macron tería convocado primeiro a novas eleccións legislativas en Venezuela antes de alinearse cos Estados Unidos, que lle pediu a dimisión de Maduro e manipulou en vano 5 golpes de Estado militares en Venezuela durante o ano 2019. Un pode recordar este lamentable sketch no que Guaidó planeou unha entrada forzada no seu país dende Colombia despois de un concerto de apoio na fronteira. Anunciárase un levantamento así como a entrada do exército na disidencia. O concerto fracasou. A entrada permaneceu agrupada e o exército non se moveu. Nada sucedeu como estaba previsto, escribiu o periódico Le Monde, que estaba a favor do golpe de Estado. En canto ao puñado de soldados que desentiron no aillamento, foron os propios Estados Unidos os que os pecharon nun campo no seu propio territorio. Os traidores sempre son mal vistos, incluso por aqueles que os usan e saben como tratar con eles. Ten Macron, remata Melenchón a súa columna, a intención de avanzar o seu punto de vista sobre Venezuela. Como permite o señor Guaidó isto? Négase a comprometerse, rexeita calquera nova elección. A recepción no Palacio do Elíseo non ten, por tanto, ninguna función práctica en relación coa situación en Venezuela. É só un acto de comunicación, a petición dos Estados Unidos, para revivir un personaxe en plena decadencia política. Polo tanto, é máis ben un golpe para Francia e para a relación co pobo de Venezuela. Imagínense vostedes que un político de esquerdas do noso país fixera un artigo como este. A que lle caería. Aquí estamos, 28 de xaneiro. Últimos días do mes de xaneiro, quedanos 3 días e pico para rematar este mes de xaneiro coa súa costa. Estamos a martes e, como cada día, grazas a todos e a todas por estar aí, por acompañarnos e por compartir con nós este tempo de radio, por sintonizar Radio Leiros. Como cada día tamén, os saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que cada mediodía comparte tamén os micrófonos desta outra mirada. Hola, Paris, bo día.
Hola, bo día.
Hola, que xa non te escoito.
Sí, bo día.
Que tal?
Pois nada, con frío.
Sí, bueno, pola humidade, eso, pero bueno, hoxe, agora, esta hora, non?
Ahora está así, bueno, unhas rayolas de sol e tal.
Asoma tímidamente.
Sí, todo eso. O que pasa é que o sol non quenta todavía. Estamos no inverno.
Hai que roelo, chaval,
E eu ando así moi moi alá, se me está pegando así o teu catarro.
E o meu catarro que me ten querencia, non
que
me da.
Que ten querencia, sí, non te abandona.
Non abandona, eu teño, sí.
Pois parte.
A verdade que eu cuido tamén.
Parte delegado xa me queu a min tamén. E daquela así ando tamén.
Martes 28 de xaneiro. Hoxe é un santo, o santo de hoxe é un santo coñecido.
A ver.
Hoxe é Santo Tomás de Aquino. Eu recordo na miña época da escola, Santo Tomás de Aquino era un santo moi con moita prestixio, vamos.
Por suposto, claro que
sí. Hoxe é Santo Tomás de Aquino. Así que parabéns aos Tomases, aos Tomás de Aquino.
Pues de aquí sí. Parabéns a todos eles.
Parabéns a todos, sí, que máis?
Pois mira, aquí en España hoxe é o día do bibliobús.
Anda,
algo realmente
sí,
sí,
importante. Sí, cierto. En algunas localidades de este país foi ainda é en algunas localidades esencial ese bibliobús.
Sí, señor.
Que é unha especie de biblioteca
rodante
que se chega a aquelas localidades, claro, pois onde non hai bibliotecas, e que ao mellor pois unha vez a semana aparca ali e bueno, pois dá, ofrece a posibilidade de que a xente se leve os libros en préstamos, de que devolva os que levou.
Sí, sí, sí. Fai unha laboura moi importante, porque nós, bueno, nos queixamos, pero hai sitios por aí que non vexas,
sí,
que están,
claro,
moi aillados, non? E o bibliobús pois axuda a levar cultura aos domicilios. Tamén hoxe é o Día Europeo da Protección de Datos, nesta era de Facebook, Twitter e demais, pero bueno, isto existe e en teoría celébrase. Tamén un 28 de xaneiro, un día como hoxe, en Inglaterra publicábase a novela de Jane Austen, Orgullo e Prexuízo. Tamén un día como hoxe, no 1887, en París, poñíase a primeira pedra de algo chamado Torre Eiffel. Isto das primeiras pedras non é exclusividade
nosa. Pero esta non era de ferro, ou fazía falta pedra tamén.
Bueno, dixeron que... Bueno,
na cimentación, mami, claro, sí, a cimentación que era, bueno, unha pedrinha, sí,
a claro. Partir daqui, depois chegará o ferro e chegará o que sexa. Ninguén creía que fora a facerse tal como fora, sí, no, sí. Non penses. Tamén un día como hoxe, no 1915, no Congreso dos Estados Unidos, creábase o servizo da Garda Costeira, da famada Garda Costeira que vemos nas películas. Bueno, pois isto aconteceu a partir do 1915. Tamén un día como hoxe, no 1917, en San Francisco, comezaban a circular eses chamados tranvías municipais, de liñas municipais. E que, bueno, que tamén, digamos que son moi propios, é un rasgo distintivo da cidade de San Francisco.
Foi un rasgo distintivo de moitas cidades,
sí,
que desafortunadamente foron desaparecendo por aquilo da modernidade,
sí,
e que agora incluso pues, en algúns casos se quere recuperar.
Non che sei se si antes había os, non hai moito, había os en Lisboa, non sei se
si
siguen.
Sí, sigue habendo.
Creo que seguen, non?
Sí.
En Lisboa era un fermoso velos aí, sí, sí. Tamén un día como hoxe, foi un día así moi militarizado, porque no 1918 fundábase o Exército Roxo da Unión Soviética, de Trotsky, e un día como hoxe, dous anos despois, en España fundábase o Tercio de Extranxeiros, que foi coñecido máis tarde como a Lexión. Tamén un día como hoxe, no 1935, Islandia foi o primeiro país en legalizar o aborto. E un día como hoxe, no 1958, en Dinamarca, creouse un xogo popular infantil que bueno, que imagino que moitos dos nosos ointes gardan moi boas lembranzas del. O famoso Lego, eses bloques
Lego,
de plástico sí. interconectáveis. Bueno, pois, foi un día como hoxe.
Creo, en algún sitio link, que se van a sustituir esas pezas de plástico por outros materiales.
Ah, claro,
tamén duradeiros, porque bueno, hai que
eliminar o plástico,
que sí, parece que a firma comprometeuse, non sei a partir de non sei que ano, pero xa a que os novos cubos de Lego poseñan de outro material que non seña o plástico.
Pois xa ven un xoguete do 1958 que perdura até os nosos días. Tamén un día como hoxe, no 1985, en Estados Unidos, un grupo de artistas USA for Africa grababan a canción We Are the World con fins benéficos, que y bueno, lo reuniron, vamos, ao máis granado de toda a industria do discográfica, non? Unha canción por certo feita por Michael Jackson e Lionel Richie. Tamén un día como hoxe, no 1986, aconteceu pues toda unha grande desgraza en Caño Cañaveral. Moitos lembrarán que o transbordador espacial Challenger estourou pouco despois do seu despegue e morreron os seus 7 astronautas. Foi todo un shock, un grande impacto. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros como o poeta e herói de independencia cubana José Martí, como pianista estadounidense Arthur Rubinstein, como cineasta Ernst Lubitsch, como compositor español Luis de Pablo, como actriz italiana Lucía Bosé. Tamén un día como hoxe nacía o actor e cómico Alan Alda, o cantautor granaíno Carlos Cano, o actor estadounidense Elijah Wood e tamén o cantante colombiano de reggaetón Maluma, que está hoxe de cumpleanos. E un día como hoxe foi un día tamén de importantes baixas, entre elas a do rei francés, emperador de Carlomagno, tamén o do pirata Francis Drake e o escritor Vicente Blasco Ibáñez, que falecía pois un día como hoxe, no 1928. Pois sabes, Xosé, que morea de cousas aconteceron un 28 de xaneiro, un día como hoxe.
Bueno, ¿eh? Pois sí, un día como de hoxe, un 28 de xaneiro, uh-huh. Pasaron todas esas cousas, claro. Bueno, pois, mira, posme sol e todo, posme aí rayos de sol aí de sintonía, hombre, para animar aí a Lorenzo a que diga que faga acto de presencia, ¿no?
Claro, claro, por suposto. Imos aló.
Pois lamento dicirche que Meteogalicia indica que co avance do día irán chegando as chuvias a toda Galicia. Así que de momento sol, pero a medida que vai avanzando a tarde, pois é probable que se acheguen tamén a nós as chuvias.
Non sei se é agoreiro.
As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as mínimas e as máximas quedan sen cambios significativos. De mañá vai ser un día de en fin, un día complicado porque chega unha fronte moi activa que nos vai a afectar, que nos vai deixar abundantes nubes e tamén abundantes precipitacións máis intensas, persistentes no interior de Pontevedra e no suroeste e no oeste da Coruña. As temperaturas experimentarán mañá un lixeiro ascenso, o vento forte soprará de compoñente sur. En fin, non habrá moitos cambios tampouco o xoves, eh? Seguiremos con influencia de borrascas atlánticas, con réxime de ventos do suroeste, os cubertos e chuvias que serán persistentes na provincia de Pontevedra e no sur da provincia da Coruña. As temperaturas o xoves estarán sen cambios ou poden baixar algo, e o vento soprará do suroeste moderado, con intervalos fortes ao principio da xornada no litoral atlántico. En canto a venres, pois agardamos o paso dunha fronte que vai atravesar Galicia de oeste a leste, que nos deixa chuvias máis intensas e xeneralizadas a partir do mediodía. As temperaturas non terán cambios significativos, o vento soprará do suroeste moderado, con intervalos fortes pola tarde. E para o fin de semana, pois a cousa vai empeorando un pouquinho, vai estropeando un pouco. Pensábamos que, bueno, as previsións así a medio prazo, a principio da semana, o luns decían que a cousa, pois o domingo poderíamos disfrutar dun día soleado, pois xa non. Parece que xa a tendencia apunta a que tanto o sábado como o domingo, pois hai unha alta probabilidade de precipitacións en forma de chuvascos. Eso que hai en canto tempo, pois chuvia e máis chuvia. Algo de vento tamén. Así que do pronóstico do tempo, ímonos agora ao repaso da actualidade, polo menos da actualidade tal e como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos.
Pois la Voz de Galicia na súa edición digital destaca que a Facenda descarta o pago do IBE e oculta o destino dos 2.500 millóns. O Ministerio remítese ao esgotamento do prazo pese ás críticas dos presidentes. Tamén que a economía galega creou 7.900 empregos o ano pasado, casi 22 ao día. España queda ao borde dos 20 millóns de ocupados tras acelerar o mercado laboral no último trimestre de 2019. O coronavirus, ese virus que chega da la da China e que tanto nos ocupa estos días, pois tamén na portada de La Voz Alemania registra o primeiro contagio de coronavirus entre humanos en Europa. Xapón e Vietnam tamén notificaron dúas infeccións dentro das súas fronteiras. Destaca este diario que a Isidro de la Cal esgótaselle o tempo, que un centro de empresas galegas facturan máis de 100 millóns ao ano e tamén espectacular caída do abandono educativo temprano en Galicia, unha taxa histórica do 12,6. Destaca tamén La Voz que Junqueras no Parlamento catalán titula "Volveremos a exercer un referendo de autodeterminación". Os exconsellers presos saíron do cárcere para participar na comisión de investigación sobre a aplicación do 155. Destaca que Irene Lozano, de España Global a Secretaría de Estado para o Deporte, que o exilio iraní pagou os soldos de Abascal e Espinosa de los Monteros en Vox, o exilio iraní, e ademais entre dese exilio iraní un grupo que estaba considerado como un grupo terrorista por parte dos Estados Unidos. O corpo de Diego Bello, o galego asesinado en Filipinas, xa está na Coruña, di La Voz. Ábalos di que Delcy Rodríguez non pisou solo español, pero percorreu 8 kilómetros en Barajas. Por que está caendo a exportación de madeira nos portos da Mariña? Detectado en Vigo un patinete que tiña o motor trucado e podía alcanzar os 99 kilómetros por hora. Un patinete destos de estos eléctricos. Bueno, pois tiña ao parecer o motor trucado e podía alcanzar casi 100 kilómetros. Aparece morto flotando nun peirao o director da banda de música de Vilanova, e outro dos titulares na portada de La Voz. Ademais, di este diario que así foi o último voo de Kobe Bryant, 40 minutos néboa densa, que feijó a cariña a súa cuarta maioría absoluta fronte a un tripartito alza, que a familia trata de xustificar o enterro conxunto da víctima e do presunto asesino de A Pastoriza, e di que os negocios de Santiago vanse de vacacións no inverno. De La Voz pasamos a La Opinión da Coruña, titulares na edición digital dese diario, París.
Pois o primeiro con foto é que o botellón estará prohibido en Méndez Núñez dende o xoves. Tamén que veciños de Orzán denuncian que o 62% dos locais causan molestias. España creou 402.300 empregos no 2019, a cifra máis baixa de o 2014. Kobe Bryant e súa muller tiñan pactado non voar xuntos nunca. Outro titular tamén, que alerta laranxa por ondas de até 6 metros na Coruña. Promotores activan a maior urbanización de chalés prevista no plan xeral. Ouro de Antonio Sandino na Copa de España Junior de Salamanca. Tamén o Concello da Coruña enviará 106 notificacións de inspección a galpóns do campus FEANS. Dous novas liñas de bus xunto actual enlazarán Alvedro ca cidade e área. Concello e a Xunta demandan a ADIF que non retrase o convenio pola intermodal. A Xunta recibe un aviso de maltrato cada dous días a través do teléfono da infancia. Tamén titula La Opinión que compañeiros ceos neboentos e chuvias dende o mediodía en Galicia, parece que o mal tempo chega dende xa, que compañeiros dos policías afogados no Orzán lembran no seu aniversario, que a familia da asasinada en Lugo decide velala e enterrala xunto ao seu agresor, que un home asasina a súa parella en San Joan d'Espí e tenta darse a fuga en avión, ampliada un máximo de 15 anos a prisión provincial do Chicle, estreo millonario na administración de lotería As de Oros, agricultores e gandeiros protestan contra os baixos prezos do sector, segundo asalto a gasolineira de Coirós en 15 días, Junqueras, voltaremos a exercer a autodeterminación, Ismael Serrano, rescatan os bancos, pero as persoas deixanas a intemperie. Ismael Serrano estará na Coruña este sábado, no Teatro Colón, e, por certo, o programa Sons de Utopos desta emisora, pois mañán ofrece a unha da tarde unha charla co cantautor vallecano. Tamén titula La Opinión que descartan que a islandesa ingresada en Torrevieja sexe un caso de coronavirus. Tamén titula La Opinión que Salvador Illa, o sistema sanitario de España está preparado para enfrontar o coronavirus, que unha serie de vacafilms para Netflix ambientarase no concello de Culleredo, que o comité confía en que Isidro 1952 retire o ERE esta semana coa entrada en concurso, que a TVG estrea o domingo Auga Seca, unha coproducción galego-portuguesa, a custodia compartida ábrese a casos antigos cos novos criterios de revisión, os heróis esquecidos dos campos nazis, outro dos titulares, pregúntase la opinión por que os taxis levan a matrícula de cor azul. Estes son os titulares, Xosé.
Ah, Miramos agora os titulares en el Ideal Gallego. Cisma entre Junts per Cat, Esquerra Republicana por Torra, pon a legislatura ao borde do abismo, titula este diario. E destaca tamén que a Federación de Comercio cualifica a rebaixas de Xaneiro de simbólicas e que o rexeitamento do Adif o convenio amenaza con provocar outro retraso na intermodal. Fala de alerta laranxa na costa da Coruña, di que se agardan chuvias e descenso das temperaturas, que o PP de Galicia califica de broma a vía de Caballero para recuperar o IBE, que a oposición aviva as súas críticas diante das dúbidas sobre a reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez, que o grupo mixto pedirá o seu recoñecemento oficial despois de facerse co escano de Manuel Lago. Exteriores traballa para repatriar de China unha vintena de españoles aillados polo coronavirus. E tamén destaca este diario coruñés, que, bueno, a ver si son capaz de, sí, que os veciños do Orzán denuncian que o 62% dos locales de hostelería do seu barrio son prexudiciais, e tamén en área metropolitana que García Seoane exixe a Xunta o incremento das frecuencias de bus entre a parroquia de Oleiros e a Coruña. Di tamén que Betanzos reabrirá a Rúa do Rollo cando lle permitan as condicións meteorolóxicas. Bueno, e hoxe, en canto a conexión coa policía local, temos gravada esa comunicación, unha ampliación da información que nos facilitaban onte de un atropello que se producía en Santa Cristina, no que resultaba ferido un xoven que, despois de unha discusión nun bar, camiñaba polo unha beira rúa en Santa Cristina, foi atropellado polo vehículo da outra persona que supostamente participara nesa discusión. Bueno, pois finalmente, despois de que se dera a fuga, foi localizado onte en Culleredo. Contanos o axente Ricardo, da Policía Local de Oleiros. Imos agora con a nosa conexión diaria coa Policía Municipal de Oleiros, un día máis coa axente Ricardo. Ola, moi bo día, Ricardo, que tal?
Ola, moi bo día.
Imos, aló, temos algunha incidencia logo para destacar?
Sí, bueno, incidencia ten relación co que aconteceu a noite do 25, uh-huh, un atropelo en Santa Cristina. Uh-huh. A ver, na noite do 25, os axentes da Policía Local de Oleiros atenderon un suposto atropelo intencionado dunha persona ali na Avenida Santa Cristina. A descripción do vehículo, máis do seu condutor, facilitouse, non, a todas as policías da contorna. Fruto desta colaboración, ás 2 da tarde do día de onte, axentes da Policía Local de Culleredo localizan na zona da Ciadama a un vehículo que coincidía coa descripción facilitada. Ajá. Presentaban os danos no costado dereito, máis no parabrisas, dianteiro, tamén estalado, e fan unha espera, finalmente logran identificar o condutor, un cidadán sueco, de 24 anos, e tras comprobar que tanto o vehículo como a fisionomía do condutor coincidían coa descripción facilitada pola Policía Local de Culleredo, dan traslado á Guardia Civil desta persona para que procedan á detención como presunto autor dun delito de homicidio en grado de tentativa. Uh-huh. Esas son as novedades que
tenemos. Que foi localizado finalmente o conductor,
sí,
que...
En principio parece que a mesma persona que corresponde con esta persona.
Uh-huh. Muy ben, Ricardo, era a única novedad que tiñamos, non?
Por sorte, sí. Mellor, sí.
Muy ben. Pues nada, moitas gracias, como sempre. Bo día, bo servizo.
Hasta logo.
Bueno, pues chegamos ao remate desta primeira parte de Outra Mirada. Agora toca escoitar o boletín e de seguida volvemos xa na segunda parte aquí en Radio Oleiros.